Tamani, Mali be kunka.
Studio Tamani, Nyanga kunafunuye bamanankana.
Jon tito bila kasini la kodon sini domba oye alay sijo tamani la même bawo awni so ma bismillah bidunga baro keneka bita jo sembo fle sema oye jala klike kanyesi mali so rasuma ku tara baga uluma ber kerefe o wati klena mali so rasu ku lu yesira de da farnya wale kebo nye munu tumbe fe ka dangar ula suru falaba okungam kiwaro la bangas malala annafaka bo sene oni baga mara hukmu kono nga amala bara ko sabike yoro labo mbaliaye Bamako ani jamana fanchamana kurantike okemeka mbaudegu kwa beke sabiye kukanda fasoro sraw dagre nunu ye bidongi warula kuluba ye munu mina wala wala balmake ni adenge Idrissa Sagofe mamari ke tabe nika kuna ala meba wamba foka wali mando nyingali ye minye ode munde kera ber tumutu marakuna na juma temeneina mali so rasu ko nyaji la kafo uluye strade da maunye munu tumbe feketa dangari udaga yoro la ber tumutu marakuna na okun kona na coordination de mouvement de la zawad noye semaye ale jala kli glanta kanya si mali so rasu ma ku ba fe ministre ma daga yoro munumbe no buluka hukumu kona na kato ulude mene hamse touré
Arme malien kanila sein kono MINUSMA kumbe ka yoro munu lakana ni berbola Tombouctou region a ukumbe munu munu na yeno o hukumu de kono useraka binkani wale do kumbe okera sababu ye ma woro ode tanyana fama ufanfe manani o jogina ko bingani wale tigila mogonunu kolu ma muganani olude sara malfa a 447 otan chegi o menena fukata se moto tan flama coordination des mouvements de la zawad ale fana la sedo kono Ale jiginanta ka nyeshin famaw ma. Uye mugu wili uka madawla ber kerefe. Okelen kofe olufane utasara sema ka fola nga nyangata minkera umakuma oluka. Sema baira alibi koyoro munu kumbe MINUSMA ka lakana kono. Nolu yere yoro ube sema mgo ubulu. Ko arme malien befeka olude mine. Ko wale mbeke sababu ye benka mimbe uninyogonche lakana kota fanfe koyobo yaba. Kale koninche sirilendo kaka mau lakana. Nga sharia kono kerenkerene ala gafe mintara mekalo kile mwan saba samba flani tan nani noba iraka fo kubeka marfabla ani benka nwereu lakana kota fanfe.
Kominike kono mali surasu ya jira kafo ber kangoni o minenendo u bulu tumutu mara kona na o surala karido utikalo tleta ani saba nige kanya shegin jafale sanga bisaba hake tle saba kele kofe. Halibi o suratike la karo kafo minye lakananko adomba wane uye krenkrenena ala hati hu degamaisa ali ya jira kafo bi akanyi mali ajamana ani kulu marafatu kasiki kakumake wasa fe minye ben obiseka sabati chuga mina. Ya jira fana kafo yoro lakanani jamana kurukara lakarani okanga to sorasu de bolna awekaro kafo okumukona nako femfenye bengan 7 tigeno bla u bela jilen kanku hakrito femina ude bengan 7 nyere mimbe malika kelenya kofo alhatihu daga maisa alleya haknata di sita sidibema
muni anga sinitigu ani groupe mouvement signataire no muni sema mo ulu kanga sega sigi ka ese ka benka do soro mi nyonke en 2012 u sona ka accord signé al accord pour la paix d'Alger de sona mo mawe maliti plan jemana kende do okoro ko armée fara kanga ke armée kele jemana en kona okoro ku jena nayi mali armée ka mali territoire bi occupé donc en fait kanga sigi o hakina de ma uga sigi ka benka mali mo mo no bolo para chogo do fora accord kona na mu ye derrière la armée reconstituée civique. Donc déjà, au processus, je pense qu'au état pour folle qu'elle a déjà, armée reconstituée qu'elle a, où ils ont été déployés kata Kidal Zona.
Afsega Hakinatari Nikunafuni Bela Jelenga, si tu t'amènes à passer beaucoup n'a qu'à continuer quand. Kunafuni bakurubala duanza mara kona na karaka fo wotro do ni mautumba kona na otura mugujugu prenta dola okera jamuel maude oni jamuel kisel uluni nyanche jamuel komeni kona na duanza mara kono awai karoka fo mugu imprena kari soma dade fe arala ka fo maduru ulu tora ala ina fo kunafuni nyu oprepre la tige chuga mina halibi kunafuni nasrala karoka fo ewa Wati ni kera kurantike oku nohoyara. Nga ambe yoro minasisa Bamako ani marabulu chama kono jamana kona na kurantike akembe kisekili sabasiri ye kokura. Mau kunika fula abeke sabi ye kuluka nafasolo sara ubele jele datu inafo kalifa gwetabina nyafanya na chuga mina.
Bamako duguden caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininga ni kurantigɛ banbali ninnu kun na. Dɔw y'a yira k'a fɔ ko nin ko in dama tɛmɛna. Maa wɛrɛw fana ko min ye jitigɛ ye k'o fana ye a damana gɛlɛya wɛrɛ ye.
Ne ye sudɛri ye. Kurantigɛ kɔni kɛlen bɛ tɔɔrɔ y'an bolo. Wali baara bɛɛ k'i bolo nasɔngɔ a sɔrɔlen bara. Tilema fɛla a tun bɛ tigɛ. Mɛ n'a fɔra hali an bɛ samiya la don koro kurantigɛ bɛ sen na. Jigila tigɛ yɛrɛ yɛrɛ dan.
Foyi tɛ ka bɔ a la. Tuma dɔ la deux heures du matin a bɛ na n'a tigɛra depuis ala den sɔgɔmada. Ji bɛ tigɛ kuran bɛ tigɛ.
Dɔw ka fini daga d'u ma n'u ka wari parce que a tɛ se ka kɛ ni kuran tɛ yen a man nɔgɔn.
Sikaso ani Gao yen dugudenw fana bɛ u ka nisɔngoya yira ka ɲɛsin ni lahalaya kelen ma ko ni kɔlɔlɔw ka bon u ka baarakɛtaw kan.
Anw fɛ Sikaso yan kuran bɛ se ka tigɛ kuma dɔw la a bɛ se ka heure saba heure naani kɛ a tɛ na.
A bɛ ka gɛlɛya ka taa sa o. Ne bɛ Château de la secteur 1 anw fɛ yan a bɛ na 4h ka se 8h ma ani 16h fo 20h.
Sikaso yan an bɛ ka buru de dilan yan bon an mɔgɔ bɛ glace la tɛ ka glace sɔrɔ an sago ma.
Kawuladana k'a fɔ Kayi dugu kɔnɔna na kurantigɛ banbali kɔni tɛ ten kosɛbɛ. Nka an ka wulikajɔ walasa ka kuma di Énergie du Mali ma fɔ ka se SOMAGEF mɔgɔw ma u ma se ka ɲɛnabɔ u fan fɛ.
Suru Falaba ba ye komini kɔnɔna na Banga mara la i ka dɔn k'a fɔ a nafa ka bon kosɛbɛ sɔrɔko nasira la nka yɔrɔ in hali bi a ma labɛn k'o sababu kɛ lakanabaliya ye. Denba jɛkulu caman kɔni bɛ wulikajɔ la walasa k'o bɛ se ka labɛn cogoya min na ka nafa lase sigidalamaaw bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ an ka lasigiden min bɛ Bangasikaw fɛ n'o ye Adama Dele Togo ye ale y'a ko ɲɛɲini cogoya min na an bɛ se k'i ture bɔlen sama bamanankan na.
Projet FENU n'ale bɛ wele ko Fonds des Nations Unies pour l'équipement. Ale de kɛra baɲumankɛtɔn fɔlɔ ye min ye baaraw kɛ suru malosɛnɛyɔrɔ la. Alaye Gindo n'ale bɛ wele ko Alaye FENU. Ale y'a baarakɛla kɔrɔ dɔ ye. Yɔrɔ in tun ye yɔrɔ ye min tun ma labɛn ni sɛnɛ tun tɛ se ka k'a la. Parakande an ye labɛn dɔw ni yɛlɛma dɔw kɛ yen ka o yira. O la maaw ye a dɔn ko yɔrɔ ninnu labɛnni nafa b'a la. Bi bi in na bo yen n'i ye yɔrɔ labɛnko kuma fɔ ye i bisimilalen
don.
Programme de développement intégré durable du Suru PDIDS o ye cakɛda ye min bɛ dɛmɛ don kosɛbɛ. Mauma, ale bɛ fɛ ka hectare caman de sɛnɛ. Asana Gindo, ale ye Suru intercollectivité secrétaire général ye.
Il y a des investissements à faire.
Yɛlɛmaw ni labɛn dɔw kan ka don kɛnɛ ninnu na n'o bɛ wele PDIDS. Dugu bɛɛ lajɛlen kan ka hectare 30 sɔrɔ. O yɛlɛma n'o labɛn ninnu bɛ dugu la yɔrɔ minnu ni sumaya bɛ yen. An ye dɛmɛ sɔrɔ. A tako fɔlɔ o bɛ taa san 5 la. A kasabi bɔra
Pays-Bas.
An bɛ hakilinajigin kɛ k'a fɔ k'u ka fara sɛnɛ kan fɛn caman wɛrɛw bɛ se ka kɛ suru i n'a fɔ baganmaraw fɔ ka taa se mɔni ma. Nin ye Adama Dele Togo ka saloli ye studio tamani tɔgɔ la ka bɔ Bankas.
Kunnafoni sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidi sɛbɛn min n'a bɛ wele ko histoire d'Afrique ale ye faransikaw ka jamana ɲɛma Emmanuel Macron ale kumakan dɔ la tɛmɛ Twitter ka utikalo tile 11 tɛmɛnen na. Awɔ i k'a dɔn k'a fɔ o kumakan ninnu kɔnɔna na maa bɛ se k'a mɛn ko Mali o ye Faransi de ta ye Irisi ta tɛ wa ko bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ walasa malidenw yɛrɛ bɛ se ka wuli cogoya min na k'u ka fanga k'u dafiri. Fatumata Kojo tiɲɛ bɛ ko in na wa?
Sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ i bena ye k'a fɔ ko kumakan ɲi dilannen don. Emmanuel Macron ma ni kuma nunu fɔ don kelen a ka lase kɛlen dɔ de tara k'a ɲagami kumaw la k'a don a da. Fɛn wɛrɛ min fana b'a jira k'a fɔ ko ko dilannen don lase minnu b'a kɔnɔ olu bɛnnen tɛ ni ɲɔgɔn ye. An ka sɛgɛsɛgɛliw y'a yira fana ko ni kumakan ɲi tun carila juɛn kalo tɛmɛnen bɔlɔlɔsira wɛrɛw fɛ wa a yɛrɛ sɛgɛsɛgɛra k'a galontigiya journalistes fɛ minnu ka baara ɲɛsinlen don sɛgɛsɛgɛli ma n'o dɔ ye les observateurs de France 24. Kabini bisibasa donna Mali ni Faransi cɛ kuma bɛɛ kunnafoni kolon bɛ dilan k'a ɲɛsin jamana in fila dɔ la kelen ma.
Jamana kunnafoni sanumaw minnu dɔra dɔgɔkun kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ o bɛ tali kɛ bɛr kunkanko kibaruyaw ka Tumutu mara kɔnɔna na gɛlɛya min bɛ nin yɔrɔ in na nin waati in na fɔ ka taa se Assemblée Nationale n'o ye sariya taabolo ye a président kɔrɔ o minɛli ani a nɔfɛmaw don ka taa se recensement yɛrɛ kibaruyaw ma jamana kurukara jate minɛli nin bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan. Halima Yaya Tarafe Salisu Togo b'a la sɔgɔma bamanankan na.
An ka daminɛ ni kɛlɛ ninnu ye n'o kɛra bɛr masurunya la jumadon ani sibiridon. Mali finitigilakaw ye a yira k'a fɔ ko bamaji walekɛlakulu dɔw ko olu ye olu gɛn bɛr fanfɛla fɛ. Sema maaw bɛ finitigilakaw jalaki k'u ye mugujugu dayɛlɛ olu ka maa dɔw kan ni yɔrɔ in masurunya la. Mali maa ye maa 2,000,000
3,295 4,485 ye. Kɛmɛ sara la, 3 de fara la a kan. Ko sifinnakaw de ka ca a la. Renseignement général min kɛra juin kalo ni décembre kalo la, 2022, o jaabiw de ye nin ye. Mali ale ni Burkina, kulu min taara bɔɲɛli la Niger. U taara de ka Niger fangatigila kuraw ka olu senkɔrɔma dondo. An b'a laban ni assemblée ɲɛmaa kɔrɔ Ishaka Siribe. A n'a baara ɲɔgɔn kɔrɔ 4 olu minɛni ye. Araba tɛmɛnen utukalo tile 9 2023 ko u bolo sera jamana foroba nafolo de ma.
Mamadi Keta bita bana ni yɔrɔ in na Mahamadu Baba Kunta ale bɛ don kumaso kɔnɔ sisan ka nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka lase u ma kɔrɔbɔrɔkan cɛɲi na wa kunnafoni dafalen bɛ sɔrɔ application kura kan n'o ye Play Store ye Spotify kɔfɛ magazine bɛ na.
Nin ye cikan ye k'a lase Mali denmisɛnw n'a kalandenw ma.
Ka hakili jigi kɛ a ka dɔnta jate ni kalandenjɛ kan o hukumu kɔnɔ aw sen don ekɔli arajo kan nin tolon na viamo fɛ.
A ko ka nɔgɔn a ye weleli kɛ fu la nin nɛgɛjuru sira la 37 7 1 service viamo b'a kunnafoliw tɔ d'anw ma.
Denmisɛn bɛɛ bɛ se k'i sen don nin tolon na n'u fanu baw ka yamaruya ye u bɛ se ka baara kɛ n'u ka telefɔniw ye.
Ekɔli arajo ka kulon bɛ kɛ studio tamani fɛ
kalanko minisiriso viamo ani UNICEF fɛ.
Ayiwa magazine de l'environnement kuma o kibaruya la k'a dɔ k'a fɔ san 2002 waati sama hakɛ min tun bɛ gurma kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ a bɛ taa se 344 hakɛ ma nka bi bi in na ONG World Foundation ka fɔ la a tɛ tɛmɛ 255 hakɛ kan o sabu o kɔni tun bɛ ka maa caman jɔrɔ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ lakanani kɛ ka ɲɛsin kungokɔnɔ fɛnw ma u y'a jira k'a fɔ sababu min nana n'a ye o de lakanabaliya ye fo ka taa se waati yɛlɛma o kɔlɔlɔw ma o hukumu de kɔnɔna na utikalo tile 12 o ye don kɛrɛnkɛrɛnye min ɲɛsinnen don samaw ma u be se ka lakana cogoya min na magazine parlon de l'environnement labɛnna fatiya tarafe an be se ture bala sɔnma bamanankan na.
Samaw dɔgɔyali o bɛ se ka ɲɛfɔ ni u fagali ye o min yɛrɛ ɲɔ ɲɛlen don kosɛbɛ marabolo in na i n'a fɔ ONG Wild Foundation b'a ɲɛfɔ cogo min na hali k'a dan fɛɛrɛ minnu tigɛlen don a ka fɔ la o hakilina in sɔnna ji la bo ni mɔgɔba dɔw fɛ n'ale yɛrɛ bɛ Douanzan region na Abdoulaye Ag Almouza.
San 1983 ani 1984 samaw kun be ye kosɛbɛ banbaramaw de u kun be ta ji min banzena kɔ de la o waati la samaw kun cɛ ka ɲi u kun ka ca nga k'a daminɛ 1993 fɔɔ kana se 1998 waati fagali juguw ka ɲɛsi u ma ani ma minnu bena lagɛli la olu kɛra sababu ye sama nunu ka boli ka taa wɔrɔ wɛrɛw la nin waati in na ma tɛ se k'a fɔ tigitigima samaw bɛ yɔrɔ min
na.
Environnementaliste Ahmed Sekou Diallo ale b'a yira k'a fɔ ko ka fara lakanabaliya kan gwɛlɛya wɛrɛw be yen nɔ olu be tali kɛ wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw fɔɔ ka taa se dumuniko gwɛlɛyaw ma ka fara o kan lakanabaliya.
La situation de changement climatique fait que
waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛ sogow ni hadamadenw bɛɛ lajɛlen kan furugu furugu o b'a to kulu marifatigiw olu bɛ taa u dogo yɔrɔ mabolenw na u ka maramafɛnw o bɛ kɛ gwɛlɛyaba ye ka ɲɛsi sama nunu ma olu ka se ka yɔrɔ lakananin sɔrɔ ko aw dogo yɔrɔ min na fɛɛrɛw na sira fɛ a b'a yira k'a fɔ ko ɲɛfɔli de ka kan ka kɛ maaw ye walasa bɛɛ sen be se ka don cogo min na nin bagan nunu lakanali la ka fara o kan fɛɛrɛ wɛrɛw kan ka ta i n'a fɔ ka yiriw turu.
Il faut toujours sensibiliser les
maaw de kan ka ladɔniya waati bɛɛ lajɛlen u kan ka fɛɛrɛ minnu ta ka hadamadenw ni baganw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen lakana bɛɛ lajɛlen ka hadamadenya u kan ka ta bala ka bɛɛ lakana.
Sama
nunu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kungo nunu kɔnɔ Zumana Kulibali ka fɔla maaw kan k'u cɛ siri kosɛbɛ walasa nin bagan nunu kana tunu a ka fɔla o bɛ se ka kɛ gwɛlɛya ye diɲɛ kan. Sama nunu jɔyɔrɔ ka bon basigi nali na kumo kɔnɔna na o bɛ yɔrɔ min na n'u tununa o kɔlɔlɔ yɛrɛ bɛ se ka bonya n'o bɛ se ka kɛ sogo misɛnnin minnu bɛ u kɛrɛfɛ olu yɛrɛ fɛnɛ tununi ye sigida yɛrɛ taabolo la sogo yeli kumo kɔnɔ o bɛna dɔ de fara kumo yɛrɛ ka yanga kan sigidako koɲɛw la.
Hakilina jiginna juin kalo tɛmɛnen a bɛ sama 10 ɲɔgɔnna bɔ minnu kɔni yera kɔ na Mopti region na u kɛra sababu ye ka tiɲɛni caman de don o cogoya in bɛ se ka ɲɛfɔ environnementalistiw ka fɔ la ni gwɛlɛya minnu bɛ bagan ninnu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la jiko gwɛlɛya dumuni fo ka taa se u dagayɔrɔw o min yɛrɛ minɛnen don faniyawale tigilamɔgɔw fɛ. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi magazine Parlons de l'Environnement la, ale yɛrɛ min bilala sen kan Fatiya Tara fɛ, an bɛ se k'u ture k'anw fali bamanankan na. Aw ni ce aw ka lamɛnli la, aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ.